Άρθρο μελέτης 35. Αυτό το άρθρο θα εξεταστεί την εβδομάδα από 24 έως 30 Οκτωβρίου. Να επικοδομείτε ο ένας τον άλλον. Θεματικό εδάφιο. Να ενθαρρύνετε ο ένας τον άλλον και να επικοδομείτε ο ένας τον άλλον. 1 Θεσσαλονικής 5:11. Ύμνος 90. Να ενθαρρύνετε ο ένας τον άλλον. Περίληψη. Η ζωή σε αυτό το σύστημα πραγμάτων είναι δύσκολη. Η ομόπιστή μας υφίστανται μεγάλη πίεση. Θα αποτελούμε πραγματική ευλογία για αυτούς, αν αναζητούμε τρόπους να τους ενθαρρύνουμε. Σε σχέση με αυτό, θα ωφεληθούμε αν εξετάσουμε το παράδειγμα του Αποστόλου Παύλου. Παράγραφος 1. Ερώτηση. Σύμφωνα με το εδάφιο 1 Θεσσαλονικής 5:11, σε ποιο έργο συμμετέχουμε όλοι? Έχει ποτέ η Εκκλησία σας οικοδομήσει ή ανακαινήσει αίθουσα βασιλείας? Αν ναι, αναφίβολα θυμάστε την πρώτη σας συνάθρηση στις νέες εγκαταστάσεις. Ήσασταν τρομερά ευγνώμονες στον Ιεχωβά. Μάλιστα, η συγκίνηση ίσως να σας έπνιγε τόσο πολύ, ώστε δεν μπορούσατε να ψάλετε τον ενακτήριο ύμνο. Οι καλοκτισμένες αίθουσές μας φέρουν ένο στον Ιεχωβά. Αλλά του φέρνουμε ακόμα μεγαλύτερο ένο όταν συμμετέχουμε σε ένα άλλο είδος οικοδομικού έργου. Εκείνο το έργο περιλαμβάνει κάτι πιο πολύτιμο από τα κυριολεκτικά κτίρια. Περιλαμβάνει την επικοδόμηση των ανθρώπων που έρχονται σε αυτούς τους χώρους λατρείας. Ο Απόστολος Παύλος είχε κατά νου αυτό το συμβολικό οικοδομικό πρόγραμμα όταν έγραψε τα λόγια που βρίσκονται στο εδάφιο 1 Θεσσαλονικής 5:11, που είναι και το θεματικό μας εδάφιο και το οποίο αναφέρει. Γι' αυτό, να ενθαρρύνετε ο ένας τον άλλον και να επικοδομείτε ο ένας τον άλλον, όπως και κάνετε. Παράγραφος 2. Ερώτηση. Τι θα εξετάσουμε σε αυτό το άρθρο? Ο Απόστολος Παύλος αποτελεί θαυμάσιο παράδειγμα ατόμου που ήξερε πώς να επικοδομεί τους ομοπίστους του. Ένιωθε συμπόνια για αυτούς. Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε πώς βοηθούσε τους αδελφούς και τις αδελφές του, πρώτον, να υπομένουν δοκιμασίες, δεύτερον, να είναι ειρηνικοί ο ένας με τον άλλον και τρίτον, να ενισχύουν την πίστη τους στον Ιεχωβά. Ας δούμε πώς μπορούμε να τον μιμούμαστε και έτσι να επικοδομούμε τους αδελφούς και τις αδελφές μας σήμερα. Ο Παύλος βοηθούσε τους αδελφούς και τις αδελφές του να υπομένουν δοκιμασίες. Παράγραφος 3. Ερώτηση. Ποια ισορροπημένη άποψη είχε ο Παύλος? Ο Παύλος αγαπούσε τους αδελφούς του πάρα πολύ. Ήξερε πολύ καλά τι θα πει να περνάς κακουχίες και γι' αυτό μπορούσε να δείχνει συμπόνια και εσπλαχνία στους ομοπίσους του όταν περνούσαν δοκιμασίες. Κάποια φορά, ο Παύλος έμεινε χωρίς καθόλου χρήματα και χρειάστηκε να βρει δουλειά για να συντηρείται ο ίδιος και οι συνεργάτες του. Ήξερε το επάγγελμα του σκηνοποιού. Όταν έφτασε στην Κόρινθο, αρχικά εργαζόταν μαζί με τον Ακύλα και την Πρίσκυλα, που ήταν και αυτοί σκηνοποιοί. Αλλά κάθε Σάββατο κήρυτε στους Ιουδαίους και στους Έλληνες. Έπειτα, όταν ήρθαν ο Σίλας και ο Τιμόθεος, ο Παύλος άρχισε να ασχολείται εντατικά με τον λόγο. Πράξεις 18:2-5. Ο Παύλος δεν ξέχασε ποτέ ποιος ήταν ο κύριος σκοπός του στη ζωή, να υπηρετεί τον Ιεχωβά. Επειδή και ο ίδιος ήταν φιλόπονος, ήταν σε θέση να ενθαρρύνει τους αδελφούς και τις αδελφές του. Τους υπενθύμιζε να μην επιτρέπουν στις πιέσεις της ζωής και στην ανάγκη να συντηρούν την οικογένειά τους να τους κάνουν να παραμελούν τα πιο σπουδαία πράγματα, όλες τις πτυχές της λατρείας του Ιεχωβά. Φιλιππισίους 1:10. Παράγραφος 4. Ερώτηση. Πώς βοηθούσαν ο Παύλος και ο Τιμόθεος τους ομοπίσους τους να αντιμετωπίζουν τον διωγμό? Λίγο αφότου ιδρύθηκε η Εκκλησία της Θεσσαλονίκης, οι καινούργοι πιστοί αντιμετώπισαν σφοδρή αναντίωση. Όταν ένας εξαγριωμένος όχλος δεν μπορούσε να βρει τον Παύλο και τον Σίλα, έσυρε ορισμένους αδελφούς τους άρχοντες της πόλης κραυγάζοντας. Αυτοί ενεργούν ενάντια στα διατάγματα του 4. Πράξεις 17, 6 και 7. Φαντάζεστε πόσα συγκλονίστηκαν εκείνοι οι νεοπροσήλτοι χριστιανοί όταν είδαν ότι οι κάτοικοι της πόλης είχαν στραφεί εναντίον τους. Θα μπορούσαν να επιβραδύνουν την υπηρεσία τους προς τον Ιεχωβά, αλλά ο Παύλος δεν ήθελε να συμβεί αυτό. Παρότι εκείνος και ο Σίλας έπρεπε να φύγουν, διασφάλισαν ότι η νεοσύστατη εκκλησία θα είχε καλή φροντίδα. Ο Παύλος υπενθύμησε στους Θεσσαλονικείς. «Στείλαμε τον Τιμόθεο, τον αδελφό μας, για να σας κάνει σταθερούς και να σας παρηγορήσει αναφορικά με την πίστη σας, ώστε να μην κλονιστεί κανείς από αυτές τις θλίψεις». 1 Θεσσαλονικείς 3, 2 και 3. Ο Τιμόθεος πιθανότατα είχε διαπιστώσει προσωπικά τι σημαίνει διωγμός στη γενέτειρά του τα Λύστρα. Είχε δει πώς ενίσχυσε ο Παύλος τους αδελφούς εκεί. Έχοντας δει την έκβαση που έφερε ο Ιεχωβά, ο Τιμόθεος μπορούσε να διαβεβαιώσει τους καινούριους αδελφούς και αδελφές του ότι όλα θα πήγαιναν καλά και για εκείνους. Παράγραφος 5. Ερώτηση. Πώς ωφελήθηκε ο Μπράιαντ από τη βοήθεια ενός πρεσβυτέρου? Με ποιον άλλον τρόπο ενίσχυε ο Παύλος τους ομοπίσους του? Όταν ο Παύλος και ο Βαρνάβας ξαναπήγαν στα Λύστρα, στο Εικόνιο και στην Αντιόχεια, διόρισαν για αυτούς πρεσβυτέρους σε κάθε εκκλησία. Πράξεις 14, 21 έως 23. Αναμφίβολα, εκείνοι οι διορισμένοι άντρες αποδείχτηκαν πηγή παρηγοριάς για τις εκκλησίες, όπως είναι και οι πρεσβύτεροι σήμερα. Προσέξτε τα σχόλια που έκανε ένας αδελφός, ο Μπράιαντ. «Όταν ήμουν 15 χρονών, ο πατέρας μου έφυγε από το σπίτι και η μητέρα μου αποκόπηκε. Ένιωθα εγκαταλειμμένος και αποθαρρυμένος». Τι βοήθησε τον Μπράιαντ να υπομείνει εκείνη τη δύσκολη περίοδο? Ο ίδιος λέει: «Ένας πρεσβύτερος, ο Τόνι, συζητούσε μαζί μου στις συναθρήσεις και σε άλλες περιπτώσεις. Μου μιλούσε για άλλους που είχαν αντιμετωπίσει δοκιμασίες και όμως ήταν ευτυχισμένοι. Μου διάβαζε το εδάφιο Ψαλμός 27:10 και μιλούσε συχνά για τον Εζεκία, ο οποίος υπηρετούσε πιστά, παρότι ο πατέρας του δεν ήταν καλό παράδειγμα». Πώς επηρέασε τον Μπράιαντ αυτή η πρακτική βοήθεια? Ο ίδιος λέει: «Με την ενθάρρυνση του Τόνι, άρχισα μια σταδιοδρομία στην ολοχρόνια υπηρεσία, η οποία μου έχει φέρει μεγάλη ικανοποίηση». Πρεσβύτεροι, να είστε άγαπνοι για να βοηθάτε εκείνους που, όπως ο Μπράιαντ, ίσως χρειάζονται έναν καλό λόγο ενθάρρυνσης. Παράγραφος 6. Ερώτηση. Πώς χρησιμοποιούσε ο Παύλος πραγματικές εμπειρίες για να ενθαρρύνει τους αδελφούς και τις αδελφές του? Ο Παύλος υπενθύμησε στους συλλάτρες του ότι με τη δύναμη του Ιεχωβά, ένα μεγάλο σύννεφο μαρτύρων είχε υπομείνει κακουχίες. Εβραίους 12:1. Ο Παύλος αντιλαμβανόταν ότι οι εμπειρίες εκείνων που είχαν υπομείνει επιτυχώς κάθε είδους κακουχίες στο παρελθόν μπορούσαν να εφησίσουν θάρρος στους αδελφούς και στις αδελφές του και να τους βοηθήσουν να μείνουν προσιλωμένοι στην πόλη του ζωντανού Θεού. Εβραίους 12:22. Το ίδιο αληθεύει και σήμερα. Ποιος δεν έχει ενισχυθεί διαβάζοντας πώς βοήθησε ο Ιεχωβά τον Γεδεών, τον Βαράκ, τον Δαβίδ, τον Σαμουήλ και πολλούς άλλους? Και τι θα πούμε για τα σύγχρονα παραδείγματα πίστης? Στα παγκόσμια κεντρικά γραφεία λαβαίνουμε συχνά επιστολές από αδελφούς και αδελφές, των οποίων η πίστη ενισχύθηκε όταν διάβασαν τη βιογραφία κάποιου σύγχρονου πιστού υπηρέτη του Ιεχωβά. Ο Παύλος έδειχνε στους αδελφούς και στις αδελφές του πώς να είναι ειρηνικοί ο ένας με τον άλλον. Παράγραφος 7. Ερώτηση. Τι μαθαίνετε από τη συμβουλή του Παύλου που έχει καταγραφεί στα εδάφια Ρωμαίους 14:19-21? Επικοδομούμε τους αδελφούς και τις αδελφές μας όταν προάγουμε έμπρακτα την ειρήνη στην Εκκλησία. Δεν επιτρέπουμε σε διαφορές απόψεων να μας διαιρούν. Ούτε διεκδικούμε τα δικαιώματά μας όταν δεν διακυβεύονται βιβλικές αρχές. Προσέξτε ένα παράδειγμα. Η Εκκλησία της Ρώμης αποτελούνταν τόσο από Ιουδαίους όσο και από εθνικούς χριστιανούς. Όταν ο Μωσαϊκός νόμος καταργήθηκε, οι περιορισμοί που έθετε στη βρώση ορισμένων τροφών δεν ίσχυαν πλέον. Από τότε και έπειτα, μερικοί Ιουδαίοι χριστιανοί ένιωθαν ελεύθεροι να τρώνε κάθε είδους τροφές. Άλλοι Ιουδαίοι χριστιανοί όμως το έβρισκαν αδύνατο να κάνουν κάτι τέτοιο. Η Εκκλησία διαιρέθηκε εξαιτίας αυτού του ζητήματος. Ο Παύλος τόνισε πόσο σημαντικό είναι να διατηρείται η ειρήνη και σχολίασε. «Καλύτερα να μην φας κρέας, ούτε να πιεις κρασί, ούτε να κάνεις οτιδήποτε εξαιτίας του οποίου προσκόπτει ο αδελφός σου». Τα εδάφια Ρωμαίους 14:19-21 αναφέρουν. Άρα λοιπόν, ας επιδιώκουμε ό,τι συμβάλλει στην ειρήνη και ό,τι επικοδομεί τους άλλους. Μην γκρεμίζεις το έργο του Θεού για χάρη της τροφής και μόνο. Βέβαια, τα πάντα είναι καθαρά, αλλά είναι επιζήμιο για κάποιον να τρώει όταν κάτι τέτοιο θα προξενήσει πρόσκομα. Καλύτερα να μην φας κρέας, ούτε να πιεις κρασί, ούτε να κάνεις οτιδήποτε εξαιτίας του οποίου προσκόπτει ο αδελφός. Με αυτόν τον τρόπο, ο Παύλος βοήθησε τους ομοπίσους του να καταλάβουν πόσο τους έβλαπταν τέτοιες διενέξεις, τόσο ατομικά, όσο και συνολικά ως εκκλησία. Επίσης, ήταν και ο ίδιος διατεθειμένος να αλλάξει τη συμπεριφορά του, προκειμένου να μην σκανδαλίζει τους άλλους. Παρόμοια, εμείς μπορούμε να επικοδομούμε τους άλλους και να διατηρούμε την ειρήνη, αν δεν δημιουργούμε ζήτημα για θέματα προσωπικής προτίμησης. Παράγραφος 8. Ερώτηση. Πώς αντέδρασε ο Παύλος όταν ένα σημαντικό ζήτημα απείλησε την ειρήνη της Εκκλησίας? Ο Παύλος έθεσε καλό παράδειγμα όσον αφορά τη διατήρηση της ειρήνης με εκείνους που διαφωνούσαν για σημαντικά ζητήματα. Λόγου χάρη, μερικοί στην Εκκλησία του 1ου αιώνα επέμεναν ότι οι εθνικοί που είχαν μεταστραφεί στη χριστιανοσύνη έπρεπε να περιτέμνονται, ίσως για να αποφύγουν τις επικρίσεις από τους έξω. Ο Παύλος διαφωνούσε έντονα με εκείνη την άποψη, αλλά αντί να επιμένει να γίνει το δικό του, παρέπεψε ταπεινά το ζήτημα στους Αποστόλους και στους πρεσβυτέρους στην Ιερουσαλήμ. Ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκε αυτό το ζήτημα βοήθησε εκείνους τους χριστιανούς να διατηρήσουν τη χαρά και την ειρήνη στην Εκκλησία. Παράγραφος 9. Ερώτηση. Πώς μπορούμε να μιμούμαστε το παράδειγμα του Παύλου? Σε περίπτωση που προκύψει μια σοβαρή διένεξη, προάγουμε την ειρήνη, ζητώντας καθοδηγία από εκείνους τους οποίους έχει διορίσει ο Ιεχωβά να φροντίζουν την Εκκλησία. Πολλές φορές μπορούμε να βρούμε βιβλική κατεύθυνση στις εκδόσεις μας ή στις οδηγίες που παρέχει η οργάνωση. Αν επιδιώκουμε να ακολουθούμε αυτές τις οδηγίες αντί να προάγουμε τις προσωπικές μας απόψεις, θα συμβάλλουμε στην ειρήνη της Εκκλησίας. Παράγραφος 10. Ερώτηση. Τι άλλο έκανε ο Παύλος για να προάγει την ειρήνη στην Εκκλησία? Ο Παύλος προήγε την ειρήνη στρέφοντας τον προβολέα στις θετικές ιδιότητες των αδελφών του, όχι στα αρνητικά χαρακτηριστικά τους. Για παράδειγμα, στον επίλογο της επιστολής του προς τους Ρωμαίους, ανέφερε πολλά άτομα ονομαστικά και στις περισσότερες περιπτώσεις πρόσθεσε ένα θετικό σχόλιο ή κάποια προσωπική λεπτομέρεια για αυτούς. Μπορούμε να μιμούμαστε τον Παύλο μιλώντας ανοιχτά για τις καλές ιδιότητες που έχουν οι αδελφοί και οι αδελφές μας. Όταν το κάνουμε αυτό, τους δίνουμε επιπρόσθετους λόγους να δένονται μεταξύ τους, πράγμα που επικοδομεί την Εκκλησία με αγάπη. Παράγραφος 11. Ερώτηση. Πώς μπορούμε να αποκαθιστούμε την ειρήνη όταν προκύπτουν διαφορές? Κατά καιρούς, ακόμα και όριμοι χριστιανοί μπορεί να διαφωνούν μεταξύ τους ή και να λογομαχούν. Αυτό συνέβη στον Παύλο και στον στενό του φίλο τον Βαρνάβα. Οι δυο τους διαφώνησαν έντονα για το αν θα έπαιρναν μαζί τους τον Μάρκο στην επόμενη ιεραποστολική περιοδία τους. Συνέβη ένα έντονο ξέσπασμα θυμού μεταξύ τους και τράβηξαν χωριστούς δρόμους. Πράξεις 15:37-39. Αλλά ο Παύλος, ο Βαρνάβας και ο Μάρκος αποκατέστησαν τις σχέσεις τους, δείχνοντας ότι αναγνώριζαν την αξία της ειρήνης και της ενότητας στην Εκκλησία. Αργότερα, ο Παύλος εκφράστηκε με καλά λόγια για τον Βαρνάβα και τον Μάρκο. Και εμείς πρέπει να λύνουμε οποιασδήποτε διαφορές ίσως έχουμε με άλλους στην Εκκλησία και έπειτα να συνεχίζουμε να εστιάζουμε στις καλές τους ιδιότητες. Με αυτόν τον τρόπο θα προάγουμε την ειρήνη και την ενότητα. Ο Παύλος ενίσχυε την πίστη των αδελφών του. Παράγραφος 12. Ερώτηση. Ποιες είναι μερικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αδελφοί και οι αδελφές μας? Επικοδομούμε τους αδελφούς και τις αδελφές μας όταν ενισχύουμε την πίστη τους στον Ιεχωβά. Μερικοί αντιμετωπίζουν χλεβασμό από μη ομόπιστους συγγενείς, συνεργάτες ή συμμαθητές. Άλλοι παλεύουν με σοβαρά προβλήματα υγείας ή δυσκολεύονται να υπερνικήσουν πληγωμένα αισθήματα. Άλλοι πάλι είναι βαφτισμένοι χριστιανοί εδώ και πολλά χρόνια και περιμένουν πολύ καιρό το τέλος αυτού του συστήματος πραγμάτων. Αυτές οι καταστάσεις μπορούν να δοκιμάσουν την πίστη των χριστιανών σήμερα. Κάποια μέλη της Εκκλησίας του 1ου αιώνα αντιμετώπιζαν παρόμοιες δυσκολίες. Πώς ενίσχυε ο Παύλος τους αδελφούς και τις αδελφές του? Παράγραφος 13. Ερώτηση. Πώς βοηθούσε ο Παύλος εκείνους που αντιμετώπιζαν χλεβασμό για τις πεποιθήσεις τους? Ο Παύλος χρησιμοποιούσε τις γραφές για να επικοδομεί την πίστη των αδελφών του. Για παράδειγμα, οι Ιουδαίοι χριστιανοί ίσως δεν ήξεραν πώς να απαντούν στις επικρίσεις των μη ομόπιστων συγγενών τους, οι οποίοι ισχυρίζονταν ότι ο Ιουδαϊσμός ήταν ανώτερος από τη χριστιανοσύνη. Αναφίβολα, η επιστολή του Παύλου προς τους Εβραίους ενίσχυσε πολύ εκείνους τους χριστιανούς. Μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τα δυναμικά του επιχειρήματα για να αποστομώσουν τους κατηγόρους τους. Σήμερα, μπορούμε να βοηθάμε τους ομοπίστους μας που αντιμετωπίζουν χλεβασμό να αξιοποιούν τις βιβλικές μας εκδόσεις για να εξηγούν πού βασίζονται οι πεποιθήσεις τους. Και αν οι νεαροί μας αντιμετωπίζουν χλεβασμό επειδή πιστεύουν στη δημιουργία, μπορούμε να τους βοηθάμε να βρουν πληροφορίες στα ειδικά βιβλιάρια «Δημιουργήθηκε η ζωή» και «Η προέλευση της ζωής». 5 ερωτήματα που αξίζει να τεθούν για να δείχνουν γιατί πιστεύουν ότι η ζωή δημιουργήθηκε. Παράγραφος 14. Ερώτηση. Τι έκανε ο Παύλος παρότι ήταν πολύ άσχολος στο κήρυγμα και στη διδασκαλία? Ο Παύλος πρότρεπε τους αδελφούς και τις αδελφές του να δείχνουν αγάπη με καλά έργα. Βοηθούσε τους αδελφούς και τις αδελφές του όχι μόνο με όσα έλεγε, αλλά και με όσα έκανε. Για παράδειγμα, όταν έπεσε πείνα στην Ιουδαία, ο Παύλος συνέβαλε στην αποστολή βοήθεια στους ομοπίσους του εκεί. Μάλιστα, παρότι ο Παύλος ήταν πολύ άσχολος στο κήρυγμα και στη διδασκαλία, πάντοτε αναζητούσε τρόπους να βοηθάει εκείνους που χρειάζονταν υλική υποστήριξη. Κάνοντάς το αυτό, ενίσχυε την πεποίθηση των ομοπίστων του ότι ο Ιεχωβά θα τους φρόντιζε. Σήμερα, όταν προσφέρουμε εθελοντικά τον χρόνο, τις δυνάμεις και τις δεξιότητές μας για να συμμετέχουμε στην παροχή βοήθειας, επικοδομούμε και εμείς την πίστη των αδελφών μας. Το ίδιο συμβαίνει και όταν συνεισφέρουμε τακτικά για το παγκόσμιο έργο. Με αυτούς και με άλλους τρόπους, βοηθάμε τους αδελφούς και τις αδελφές μας να είναι βέβαιοι ότι ο Ιεχωβά δεν θα τους εγκαταλείψει ποτέ. Παράγραφοι 15 και 16. Ερώτηση. Πώς πρέπει να φερόμαστε σε εκείνους των οποίων η πίστη έχει εξασθενήσει? Ο Παύλος δεν θεωρούσε χαμένη υπόθεση εκείνους των οποίων η πίστη είχε εξασθενήσει. Έδειχνε συμπόνια για αυτούς και τους μιλούσε με θερμό και θετικό τρόπο. Για παράδειγμα, σε ολόκληρη την επιστολή του προς τους Εβραίους, χρησιμοποίησε επανειλημμένα πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, αναγνωρίζοντας έτσι ότι έπρεπε και ο ίδιος να εφαρμόζει τις συμβουλές που έδινε. Όπως ο Παύλος, έτσι και εμείς δεν θεωρούμε χαμένη υπόθεση εκείνους των οποίων η πίστη έχει εξασθενήσει. Απέναντίας, τους επικοδομούμε δείχνοντας γνήσιο ενδιαφέρον για αυτούς. Με αυτόν τον τρόπο, επιβεβαιώνουμε ότι τους αγαπάμε. Ο θερμός και ήπιος τόνος μας μπορεί να είναι εξίσου επικοδομητικός με οτιδήποτε ίσως πούμε. Ο Παύλος διαβεβαίωνε τους αδελφούς και τις αδελφές του ότι ο Ιεχωβά γνώριζε τα καλά τους έργα. Εμείς μπορούμε να κάνουμε κάτι παρόμοιο όταν βοηθάμε κάποιον ομόπιστό μας του οποίου η πίστη έχει εξασθενήσει. Θα μπορούσαμε να του ζητήσουμε να μας πει πώς γνώρισε την αλήθεια ή να τον προτρέψουμε να θυμηθεί περιπτώσεις στις οποίες ένιωσε την υποστήριξη του Ιεχωβά. Μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να τον διαβεβαιώσουμε ότι ο Ιεχωβά δεν έχει ξεχάσει την αγάπη που είχε δείξει στο παρελθόν και ότι δεν θα τον εγκαταλείψει στο μέλλον. Αυτές οι συζητήσεις μπορεί να διεγείρουν σε αυτά τα αγαπητά άτομα την επιθυμία να συνεχίσουν να τον υπηρετούν. Τα ακόλουθα αποτελούν περιγραφή των εικόνων που εξετάζονται σε συνδυασμό με τις παραγράφους 13 έως 16. Ένας πατέρας δείχνει στην κόρη του πώς μπορεί να χρησιμοποιήσει τις εισηγήσεις που βρίσκονται στις εκδόσεις μας για να αντισταθεί στην πίεση να γιορτάσει Χριστούγεννα. Ένα αντρόγυνο έχει ταξιδέψει σε κάποιο άλλο μέρος της χώρας για να συμμετάσχει στο έργο παροχής βοήθειας. Ένας πρεσβύτερος επισκέπτεται κάποιον αδελφό του οποίου η πίστη έχει εξασθενήσει. Δείχνει στον αδελφό φωτογραφίες από τη σχολή υπηρεσίας Καπανέα που παρακολούθησαν μαζί πριν από χρόνια. Βλέποντας τις φωτογραφίες, ο αδελφός θυμάται πόση χαρά είχαν νιώσει τότε. Αρχίζει να νοσταλγεί τη χαρά που ένιωθε όταν υπηρετούσε τον Ιεχωβά. Με τον καιρό, επιστρέφει στην Εκκλησία. Η Λεζάντα αναφέρει: «Σαν τον Απόστολο Παύλο, πώς μπορούμε να επικοδομούμε τους άλλους?» Να ενθαρρύνεται ο ένας τον άλλον. Παράγραφος 17. Ερώτηση. Ποιες δεξιότητες μπορούμε να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε? Όπως ένας οικοδόμος βελτιώνει τις δεξιότητές του με τον καιρό, έτσι και εμείς μπορούμε να γινόμαστε πιο αποτελεσματικοί στο να επικοδομούμε ο ένας τον άλλον. Μπορούμε να βοηθάμε τους άλλους να βρουν τη δύναμη να υπομείνουν δοκιμασίες, συζητώντας μαζί τους παραδείγματα ατόμων που υπέμειναν στο παρελθόν. Μπορούμε να προάγουμε την ειρήνη αναφέροντας ό,τι καλό βλέπουμε στους άλλους, να διατηρούμε την ειρήνη όταν απειλείται και να αποκαθιστούμε την ειρήνη όταν προκύπτουν διαφορές. Μπορούμε δε να συνεχίσουμε να επικοδομούμε την πίστη των αδελφών μας, συζητώντας μαζί τους σημαντικές βιβλικές αλήθειες, παρέχοντάς τους πρακτική βοήθεια και υποστηρίζοντας όσους έχουν γίνει πνευματικά αδύναμοι. Παράγραφος 18. Ερώτηση. Τι είστε αποφασισμένοι να κάνετε? Εκείνοι που εργάζονται σε θεοκρατικά έργα οικοδόμησης νιώθουν ευτυχία και ικανοποίηση. Μπορούμε να νιώθουμε ευτυχία και ικανοποίηση όταν συμβάλλουμε στο έργο πνευματικής επικοδόμησης μέσα στην Εκκλησία. Ανόμια με τα κυριολεκτικά κτίρια που τελικά κάποια στιγμή φθείρονται, τα αποτελέσματα του έργου μας μπορούν να διαρκέσουν αιώνια. Ας είμαστε αποφασισμένοι να ενθαρρύνουμε ένας τον άλλον και να επικοδομούμε ο ένας τον άλλον. 1 Θεσσαλονικής 5:11. Πώς μπορείτε να βοηθάτε άλλους να υπομένουν δοκιμασίες, να προάγετε την ειρήνη, να ενισχύετε εκείνους τον οποίον η πίστη έχει εξασθενήσει? Ύμνος 100. Να τους δέχεστε φιλόξενα. Τέλος του άρθρου.